Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Ukrainas spāki atbrīvojuši Zaporožies apgabalā Robotinis cīmu un toļok virzējās, paziņojas aizsardzības ministra vītnīca Hanna Maļara. Omatpersona apstiprināja ziņas, ka ir atbrīvota Robotina un toļok karavēri virzosies dienvidu austrumiem no šo cīma. Par spīti ienaidnīka sevijai pretestībai Ukrainas spāki virzosies Novoprokopivku un Očervaiti, papildināja Maļara. Leivonu novada pašvaldība aicināja līdz 13. oktobram pieteikt apbalvojumam Leivonu novada dūmis atzinības raksts. Brevas formas pieteikumā, jo iekļaun informācijā par izvirzamo kandidāta vordu uzvordu un uzadarbošanu uz dzēvisvītu, kontakta informāciju un kandidāta dzēvis gojuma aprakstu un izvirzēšanas motivāciju. Apbalvojums, ka īras tiks piešķērts nominācijos sabiedriskīs darbs, izglītība, kultūra, sports, medicīna, labdarība, mecenātismes, pašaizliedzīga rīcība, uzņēmēja darbība ar apakšnominācijām goda uzņēmējs, lauku uzņēmējs un jaunīs uzņēmējs. Kandidātu izvirzēšana notiek rakstveidā. Īsniedzot īsniegumu Leivonu novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi pasts@livani.lv. Devētajā septembrī Bolvūs laukumā pie kultūras un atpūtas centra no 9 reitā notiks tradicionālais lauku lobumu jeb zaļīs tirgs. Aicināja ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai izagodoties dažādus lauku lobumus. Tāpat tirdziņi aicinota pīzadaļātīs arī omotnīki, moiražotoji, zemnīki, stodu audzētoji un citi vītēji uzņēmēji ar ražotu produkciju. Tirgotojiem pīzateikšanos līdz 6. septembram.
Laika ziņas.
Dīnā dabasi būs lielokūtīs mokūņainie dienas gaitā centrālajus rajonus šķērsos ciklona centres, todēļ daudz vīt ļējis un vītuma ļējis stipri un izpējams arī pārkiuņa nagais. Lāns līdz mārans rītumu zīmeļa rītumu vies no dienas vida centrālajus un austrumu rajonus kļūs brāzmains un sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu robežos, bet valsts dienvidu austrumos plus 23, plus 24 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.